Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang Gunotarang upacayang namasami. จุดเริ่มต้นของการปฏิบัติคือความทุกข์สำหรับคนบางคนอาจจะไม่ใช่ความทุกข์ของตัวเองเห็นความทุกข์ความว่างเปล่าความไร้สาระของชีวิตที่มุ่งมั่นต่อการหาเงินหาทองหมกบุญอยู่ในโลกธรรมรู้สึกว่าแค่นี้แล้วคือการสำนึกในทุกขะอย่างพระพุทธองค์เองเกิดในพระราชวังมีแต่ความสุขสำราญมีแต่คนปรนิบัติปรนเปรอทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านต้องการในที่สุดบารมีของท่านพูดขึ้นมาว่าแค่นี้แล้วทุกข์ในหมายได้หมายถึงความอกหักหรือว่าทุกทรมานใจทุกที่หมายถึงโลกที่ไม่สมบูรณ์การที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความพร่องอยู่เป็นนิดการที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่เที่ยงไม่สามารถให้ความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรแก่เราได้นี่ถ้าใครไม่เคยสำนึกไม่เคยได้หยุดได้ดูได้เรียนรู้จากประสบการณ์ได้เรียนรู้จากชีวิตหรือเรียนรู้ในความเป็นมนุษย์ของตนแค่นี้ก็จะไม่ได้สำนึกจะไม่ได้เห็นเลยว่าลึกๆนี่สิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ต้องการความสุขชั่วคราวเราต้องการความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรนี่คือความลึกๆนี่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่มันไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเราจึงใช้ชีวิตแบบลุบๆคลำๆไปหาความสุขที่โน่นที่นี่เมื่อไม่สมบูรณ์ไม่เหมือนที่คิดเมื่อผิดหวังเข้าใจว่าเพราะสิ่งที่หานั้นปริมาณยังไม่พอคุณภาพยังไม่ดีก็เลยไปแสวงหาในที่เดิมคิดว่าที่มันยังไม่ใช่เพราะยังไม่มากพอยังไม่สูงพอยังไม่ละเอียดพอแต่จริงมันก็ถูกกักขังอยู่ใน เรือนจำเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสำหรับผู้ที่พอใจในกามคุณห้ารู้สึกมีความหลากหลายเหลือเกิน ถ้าเราดูให้ดีมันก็แค่นั้นแหละเคยกินอาหารไทยอาหารลาวอาหารลาวก็มีอาหารญี่ปุ่นอาหารอิตาลีอาหารอเมริกันอาหารแอฟริกาไปเที่ยวทั่วโลกไปกินอาหารต่างๆทุกรสชาติของจืดก็กินของเผ็ดก็กินของหวานก็กินกินหมดโอ้โหมันหลากหลายเหลือเกินแต่จริงๆแล้วมันได้อะไรมาก็ได้รสมันก็คือรสมันเกิดขึ้นแล้วต่อไปนั่นนี่ก็คือความคิดผิดโดยความลอกลวงตัวเองว่ากามคือความหลากหลายโอ้โลกใช้ชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะดูทั้งหมดที่อยากดูที่จะเห็นที่จะได้กินที่จะได้สัมผัสสิ่งที่จริงมันก็เห็นมาหมดแล้วตั้งแต่เด็กรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำก็แค่นั้นอีกกี่ปีอีก10 ปีก็คงกินอาหารแปลกๆที่ไม่เคยกินก็ได้ของเดิมได้รสก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นดังเมื่อเราเห็นว่าลึกๆเนี่ยที่ต้องแสวงหาอยู่ตลอดเวลาเพราะเราผิดหวังอยู่แล้วชีวิตของพุทธชนที่เรียกว่าที่เราเรียนพุทธศาสนาสอนว่าชีวิตคือทุกข์ก็ต้องขยายความคือชีวิตของพุทธชนคือทุกข์และคำว่าทุกข์จะแปลได้คำหนึ่งว่าผิดหวังชีวิตของพุทธชนคือความผิดหวังดังนั้นการคิดอย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้ก็คือการสำนึกในอริยสัจถ้าไม่คิดมันก็ไม่เห็นเพราะเหมือนความฝันนี่คำว่าพุทธะหรือว่าผู้ตื่นจากหลับตื่นจากฝันเพราะผู้ที่บรรลุธรรมแล้วเมื่อมองย้อนหลังสมัยที่ยังไม่เห็นธรรมรู้สึกเหมือนความฝันจริงๆเรื่องความทุกข์ที่เป็นจุดประกายเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาตนหรือการเจริญในมรรคไม่จำเป็นต้องทุกข์ของตัวเองทุกข์ของคนอื่นก็ได้ความทุกข์ของโลกแต่บางคนเห็นความทุกข์ของคนอื่นก็เฉยๆบางทีเห็นความทุกข์ของคนที่รักก็ทำให้หยุดถามว่าเราอยู่เพื่ออะไรในบางคนกลุ่มใหญ่นี่ต้องตัวเองทุกข์ตัวเองเดือดร้อนอย่างสำนวนภาษาอังกฤษเคยสังเกตไหมว่าเวลาคนแบบเกิดเป็นอุบัติเหตุบ้างเป็นอะไรต่ออะไรบ้างที่อะไรเกิดยังไม่คาดคิดว่าจะเกิดนะก็บอกว่าเป็น wake up call เห็นไหมเนี่ยแสดงว่าก่อนนั้นยังไม่ wake up ใช่ไหมก็ตรงกับคำสอนพุทธเจ้าปัญญาเนี่ยแม้แต่ในรัฐธรรมนูญ ของอเมริกานี่ก็มีปัญญาแฝงอยู่บ้างใช่ไหมก็ทุกคนมีสิทธิที่จะแสวงหาความสุขแสดงว่าต้องยอมรับว่าทุกคนไม่มีใช่ไหมที่จะต้องเพราะฉะนั้นจะต้องแสวงหาใช่ไหมถ้ามีแล้วจะไปแสวงหาทำไมเดิมนี่เวลาเขาร่างรัฐธรรมนูญอเมริกันเนี่ยเท่าที่ทราบว่าร่างครั้งแรกนี่ยังไม่เป็นสิทธิในการที่จะแสวงหาความสุขมันสิทธิที่จะแสวงหาทรัพย์สมบัติเงินทองเป็นวัตถุนิยมสุดๆแต่เขาเปลี่ยนตอนหลังนั้นเราก็ไม่มีความสุขเราจะต้องแสวงหาแสวงหาแล้วก็มีความพอใจเกิดขึ้นบ้างรับปลื้มบ้างแต่ไม่นานอันนั้นมันก็จึงไม่นิ่งดังความทุกข์ไม่ว่าผิดหวังบ้างและว่าไม่มีจุดจบหาอะไรที่มันต้องการเนี่ยมันไม่มีจุดจบได้แล้วก็ต้องหาต่อยังไรก็ตามทุกขลักษณะก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเสมอไปเพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ตัวว่าจะต้องฝึกตนต่อมาเคยกล่าวเปรียบเทียบศรัทธาในพุทธศาสนาในศรัทธาในลัทธิศาสนาทั่วไปว่ามีเอกลักษณ์ว่าไม่ใช่ศรัทธาความเชื่อในคัมภีร์หรือว่าเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้น 2,000 ปีที่แล้วเป็นต้นไม่ใช่เชื่อในสิ่งที่เราไม่มีทางพิสูจน์ได้แต่ศรัทธาในพุทธศาสนาคือศรัทธาในศักยภาพของตัวเองจะบรรลุทุกข์ด้วยความเพียรอันนี้คือรักคนที่ว่าทัทธากตโพธิสัทธาทีนี้ผู้ที่รู้บาลีอย่างอาจารย์มหาดิท่านจะบอกว่าเอ๊ะท่านอาจารย์นั่นบอกแปลว่าสัทธาในการตรัสรู้ของพระตถาคตมีชัยหรือใช่แล้วท่านมหาแต่ แต่อาตมาก็ข้ออธิบายว่าการบรรลุธรรมของเจ้าชายสิทธัตถะก็คือการบรรลุธรรมของมนุษย์คนหนึ่ง จริงอยู่เจ้าชายสิทธัตถะเป็นมนุษย์พิเศษมากแต่ก่อนตรัสรู้ทั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมฉะนั้นการบรรลุของ ของท่านก็คือการพิสูจน์ว่ามนุษย์บรรลุธรรมได้ท่านบรรลุในฐานะเป็นตัวแทนของหมู่มนุษย์ไม่ต้องอ้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตนบันดาลไม่ต้องรอคอยไม่ต้องพึ่งพามนุษย์เราภายในมนุษย์เรามีศักยภาพที่จะบรรลุธรรมด้วยความเพียรเมื่อเราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่จะบรรลุธรรมเราต้องเชื่อในศักยภาพของตัวเองที่จะบรรลุธรรมเพราะเราเป็นมนุษย์เหมือนกันดังนั้นถ้าเราพิจารณาความหมายของคำว่าทัทธากตโพธิสัทธาไม่ใช่ความเชื่อในเหตุการณ์ที่ในพุทธกยา 2,500 กว่าปีที่แล้วเท่านั้นแต่มีผลมีความหมายกับตัวเราทุกวันนี้แล้วความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์เราจะแบ่งเป็น3ข้อเราเชื่อในศักยภาพของเราที่จะละบาปกรรมละบาปทั้งหลายทั้งปวงทำกุศลธรรมให้ถึงพร้อมและชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดใช่ไหมหัวใจของพุทธศาสนาเลยใช่ไหม เมื่อเราเชื่อเช่นนั้นเราจะ เราจะอยู่เฉยเฉยไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราบอกว่าเรานับถือเราเชื่อเราเป็นพุทธมามกะแล้วไม่ปฏิบัติไม่ได้คือการปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเป็นพุทธมามกะจริงหรือไม่ไอ้ที่เป็นจะเป็นพุทธมามกะแล้วไม่ลองละบาปไม่ลองบำเพ็ญกุศลไม่ลองชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดเพื่อจะพิสูจน์ว่าสิ่งที่เชื่อเป็นจริงก็ไม่ใช่ว่ามีทางเลือกสองทางว่าเชื่อและไม่เชื่อถ้าเชื่อแล้วต้องพยายามเพราะเป็นความเชื่อในสิ่งที่เราทำได้สิ่งที่ควรทำสิ่งที่ต้องทำดังในตามหลักอินทรีย์ห้าพละห้าศรัทธายอมนำไปสู่วิริยะความเพียรเพื่อจะพิสูจน์ในสิ่งที่เราเชื่อแต่เมื่อเราทำความเพียรอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องด้วยความเชื่อเช่นนี้ด้วยสัมมาทิฏฐิแล้วสติจะเกิดขึ้นสติต่อเนื่องก็เป็นสมาธิสมาธิเป็นฐานของปัญญาศรัทธาต้องมีปัญญาคอยกำกับศรัทธาเป็นสิ่งที่ทำให้มีกำลังศรัทธาทำให้เรามีโฟกัสศรัทธาเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราเรียบง่ายให้มีจัดลำดับความสำคัญต่างๆในชีวิตเพราะในชีวิตเราไม่มีสิ่งที่ชักชวนให้เกี่ยวข้องยิ่งในปัจจุบันนี้มีโอกาสทำอะไรต่ออะไรมากกว่าสมัยก่อนเยอะโอกาสจะเลือกอาชีพอาจจะ เลือกว่าเวลาว่างจะทำอะไรบ้างแต่ก่อนเขาไม่ค่อยมีทางเลือกอันนี้อยากจะเล่นกีฬาอะไรอยากจะไปดูละครแล้วจะไปฝึกนั่นทำนั่นทำอะไรโอ้สารพัดอย่างแล้วในเมื่อมีโอกาสมากโอกาสในทางการเรียนทางวิชาการโอกาสในการทำงานโอกาสในการบันเทิงโอกาสเราจะจัดลำดับยังไงว่าอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญอะไรสำคัญอันดับหนึ่งอะไรสำคัญอันดับสองศรัทธานั่นแหละจะเป็นตัวช่วยตัดสินเพราะศรัทธาเป็นสิ่งที่บอกว่าสิ่งนี้ดีอยู่สิ่งนั้นก็ไม่ว่าอะไรแต่สิ่งนี้แหละสำคัญที่สุดต้องทำในการกระทำเพื่อละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดมันต้องเป็นในรูปแบบของไตรสิกขาการฝึกหัดเรื่องพฤติกรรมคือศีลจิตใจคือสมาธิและปัญญาคือปัญญายกข้อสังเกตตรงนี้ว่าคำว่าสมาธิในอริยมรรคมีองค์8สมาสมาธิท่านมักจะขยายความในรูปของฌาน4ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานแต่คำว่าสมาธิในไตรสิกขาไม่ได้หมายถึงสมาธิในอริยมรรคมีองค์8ไปรู้ถึงการพัฒนาจิตใจเพราะนั้นการสร้างความอดทนมันฝึกให้เป็นคนสันโดษมากน้อยการเจริญเมตตาการให้อภัยพวกนี้ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องสมาธิสิกขาคือการฝึกจิตก การพัฒนาจิตนั้นศีลสมาธิปัญญามีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันศีลการฝึกพฤติกรรมมีบทบาทอย่างไรหนึ่งช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมสร้างชุมชนที่ไม่อันตรายที่ปลอดภัยที่สมานสามัคคีทำให้เราไม่ต้องใช้ความคิดในการป้องกันตัวในการคอยระแวงคนรอบข้างสิ่งแวดล้อมดังนั้นถ้าเราต้องคอยคิดคอยระแวงอย่างนี้จิตใจก็ไม่พร้อมที่จะเจริญในธรรมสองนั้นลองสังเกตดูว่าเวลาเรานั่งสมาธิจิตไม่สงบแล้วก็เกิดความเดือดร้อนมักจะเป็นเรื่องการกระทำและการพูดของเราหรือของคนอื่นบางทีสิ่งที่เราเคยทำที่ไม่ควรทำและบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่ควรจะทำและไม่ได้ทำบางทีสิ่งที่พูดที่ไม่ควรพูดเลยและบางทีสิ่งที่ควรพูดและไม่ได้พูดเราไม่มีโอกาสจะพูดได้แล้วเพราะนั้นจิตใจจะ วกวนจะ ว้าวุ่นกับเรื่องศีลหมายถึงการกระทำการพูดมากก็เป็นการเสียกำลังใจเสียเวลาที่จะต้องคอยจัดการคอยปล่อยวางสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเราระมัดระวังสิ่งที่ทำคำที่พูดให้มากสิ่งที่มันเป็นรอยเปื้อนในจิตใจมันจะน้อยลงเนี่ยทำไม ให้การฝึกสมาธิในการพัฒนาจิตใจด้วยคุณธรรมต่างๆง่ายขึ้นถ้าไม่รักษาศีลหรือรักษาแบบกระท่อนกระแท่นมันเหมือนกับนั่งสมาธิทำความเพียรออกเข้าวัดไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมแล้วก็เก้าหน้าหนึ่งก้าวแต่เมื่อผิดศีลไอ้คอนั้นก็เลยมันก็ถอยหลังหนึ่งก้าวมันที่สองก้าวด้วยซ้ำไปนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องสอดคล้องกันไปในเส้นทางเดียวกันเราจึงจะเจริญในธรรมดังกายวาจาจำเป็นไปในทางที่สนับสนุนการพัฒนาจิตเอื้อต่อปัญญาคำพีอุปมาศีลกับปัญญาว่าเหมือนสองมือไว้ล้างมือมือซ้ายล้างมือขวาล้างมือซ้ายศีลก็ชำระปัญญาก็ชำระศีลศีลก็มีผลต่อปัญญาเราเอาง่ายๆนะคนทุศีลทีแม้แต่ไปเข้าวัดแม้แต่ไปกราบครูบาอาจารย์ไม่กล้าไปกลัวอะไรกลัวท่านจะรู้ความไม่ดีของเราไม่ไปดีกว่าอันนี้แค่นี้เรียกว่าหมดหนทางใช่ไหมเพราะอายเพราะกลัวถ้ามีญาณจะได้รู้อะไรอยู่ในใจอยู่ห่างๆดีกว่าเรื่องนี้แม้แต่ในสงฆ์เคยอ่านประวัติหลวงปู่มันไม่ใช่ของหลวงตามหาบัวของหลวงพ่อวิริยังที่มีพระเดินทุดงกับพร้อมกับเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มันสองรูปที่ ก็เป็นตัวอย่างที่ว่าท่านก็มีความคิดที่เป็นอกุศลอยู่ในใจแล้วท่านก็ต้องขอลาเลยเพราะทนไม่ได้ถ้ารู้ว่าครูบาอาจารย์หรือว่ากำลังคิดอะไรอยู่ดังนั้นไอการที่เราบางทีเราคิดว่าแบบอาจารย์ที่แบบสมบูรณ์แบบครูบาอาจารย์นี่รู้ว่าระจิตของลูกศิษย์จะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ท่านสอนศิษย์แล้วก็ทำให้ลูกศิษย์แบบระมัดระวังตัวเองว่าบางทีจะทำให้ลูกศิษย์เครียดให้ถึงการที่ลาสิกขาก็มีแล้วก็ลาไปที่อื่นไปนั้นศีลถ้าศีลเราไม่ดีที่ไม่มันอันนี้คือโคปกพร่องมันคือมันเหมือนจะขุดหลุมให้กับตัวเองเลยฮะแล้วก็ไม่ยอมออกเพราะอายในการทุศีลหรือว่าการหมกมุ่นก็ต้องพยายามไม่คิดก็เรียกว่าปัญญาจะไม่เกิดอย่างเช่นไอ้เรื่องการวิ่นวายตายเกิดตายแล้วไปไหนใช่ไหม ทีนี้ถ้าเราจะตอบในทางที่เป็นวิธีพุทธทเดียวก็ต้องบอกไม่รู้ค่ะตอบอย่างนี้ผ่านนะถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องการวิ่นว่ายใดเกิดเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องสวรรค์นรกเรื่องเทวดาเรื่องอมนุษย์เยอะมากเลยทั้งที่พุทธองค์ทรงย้ำอยู่ตลอดเวลานี่ไม่ใช่หัวใจของพุทธศาสนาไม่ใช่แล้วถ้าปฏิบัติเพื่ออยากขึ้นสวรรค์เรียกว่าเป็นมนทินเป็นกิเลสไม่ใช่สิ่งที่พุทธองค์ทรงสรรเสริญอย่างไรก็ตามเราก็ต้องถามตัวเองว่าแล้วว่าเป็นชาวพุทธไหมก็ถ้าตอบว่าใช่แล้วพระพุทธองค์ตรัสถึงเรื่องการวิ่นว่ายใดเกิดเชื่อไหมก็ไม่รู้แต่ในนั้นเดียวกันต้องยอมรับว่าในเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนจะมีมหาไมกายกองใน 84,000 ปฐมขันธ์ในเมื่อทุกข้อที่ท่านสอนที่เราพอจะพิสูจน์ได้ปรากฏว่าถูกหมดเลยใช่ไหมแค่นี้โดยหลักอนุมานฮะก็นี้ว่าไม่ใช่พิสูจน์นะอนุมานว่าในทุกๆเรื่องที่ใกล้ตัวที่เราพิสูจน์ได้ถูกหมดมันก็ไม่ถือว่างมงายใช่ไหมถ้าเราจะเชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือเชื่อไว้ก่อนนั้นคนก็ถือว่าชีวิตนี้มันสั้นมันไม่เที่ยงชีวิตเหลือไม่รู้กี่ปีไม่แน่ไม่นอนโอเคใช้ได้ความคิดแบบนี้แต่ข้อต่อไปเพราะฉะนั้นเราต้องให้มันสนุกเต็มที่ให้มันช่วยโอกาสอันนี้ก็คือความคิดผิดใช่ไหมและความคิดผิดเพราะอะไรเพราะเป็นความคิดผิดว่าการกระทำของเราไม่มีผลตายแล้วศูนย์ตายแล้วจบอันนี้ก็เป็นความงมงายใช่ไหมพวกที่หมกมุ่นในกามนี่ก็เรียกว่างมงายพอถึงไม่ว่าเขาไม่ได้พบเป็นทฤษฎีแต่การกระทำต้องเกิดจากความเชื่อว่า ตายแล้วไม่ตกนรกตายแล้วไม่มีผลเอการที่เราปล่อยให้จิตใจหยาบหมกมุ่นแต่เรื่องกินเรื่องกามเรื่องแล้วเนี้ย ตายแล้วไม่มีผลอันนี้ก็เป็นน่าจะถือว่าเป็นความงมงายในเมื่อพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้มากมายถ้าเราปฏิเสธว่าพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้จริงหรอกพุทธเจ้าเนี่ยไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่ก็มีบางข้อหรอกที่มันน่าฟังแต่แม้จะไปเอาจริงเอาจังกับมากไม่ได้หรอกถ้าจะมองพุทธศาสนาอย่างนี้ก็มันก็มีสิทธิจะทำได้นะแต่ว่าไอ้การที่แบบหลับหูหลับตานี่ไม่เห็นเป็นปัญหาอันนี้เรียกว่างมงายมีเคยมีรู้สึกที่เป็นการ์ตูนเรื่องคนมองโลกในแง่ดีคือกระโดดจากตึกสูง20ชั้นเนี่ยตกลงมาสัก10ชั้นแล้วก็บอกว่า so far so good ตกลงจากดึกสูงใช่19ชั้นเนี่ยยัง so far so good แต่ในที่สุดก็ต้องถึงพื้นในการกระทำของเรามันมีผลจริงแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นผลที่เห็นในชาติปัจจุบันทั้งหมดนั้นเราก็ควรจะระลึกถึงคำสอนของพุทธเจ้าเรื่องใบไม้ในพระหัตถ์ของพระองค์เพราะว่าใบไม้ในพระหัตถ์น้อยกว่าใบไม้ในป่าใบไม้ในป่านี่เหมือนสิ่งที่พระพุทธองค์รู้และใบไม้ในพระหัตถ์นี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าสอนเพราะสิ่งที่อยู่ในพระไตรปิฎกก็เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์คัดแล้วกลั่นกรองแล้วเลือกจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่พระพุทธองค์ทรงรู้แล้วท่านเลือกเฉพาะสิ่งที่มนุษย์ควรจะทราบแล้วในสิ่งบางเล็กน้อยได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นิดเดียวนะไม่มีเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตรงนั้นนั้นใครที่บอกว่าโอ้พระพุทธองค์ตรัสตามความเชื่อถือของคนอินเดียในสมัยนั้นเราก็มีคำตอบความคิดอย่างนี้หลายข้อหนึ่งชาวอินเดียในสมัยพุทธกาลไม่มีความเชื่อที่เป็นที่เหมือนกันทุกคนมีหลายความเชื่อเหลือเกินเชื่อในสวรรค์นรกก็มีเชื่อตายแล้วศูนย์ก็มีเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตามการตนบันดาลของพระผู้เจ้าพระผู้เป็นเจ้าก็มีอันนี้ที่เราเห็นทุกยุคทุกสมัยแล้วถึงแม้ว่าจะมีชาวพวกพราหมณ์ที่มีความเชื่อในการเวียนว่ายตายเกิดพุทธองค์ไม่ได้สอนตรงกับความเชื่อถือเดิมท่านก็แก้ในส่วนที่เขายังไม่เห็นเขาไม่รู้ถ้าตั้งใจจะให้มันตรงกับที่เขาเชื่ออยู่แล้วก็คงจะให้เหมือนกันทุกข้อแต่สำหรับชาวพุทธก็ยังมีข้อคัดค้านอีกข้อหนึ่งว่าพระตถาคตเป็นผู้ที่โกหกไม่ได้เป็นธรรมชาติไม่ถึงพระตถาคตหรอกแม้แต่พระอริยเจ้าพระสาวกจิตใจที่รับการฝึกหัดถึงขั้นหนึ่งนี้โกหกไม่ได้ยิ่งถ้าเป็นพระตถาคตคือถ้าเราเป็นชาวพุทธเราก็เชื่อครับพระพุทธเจ้าต้องเชื่อในพุทธคุณแล้วพุทธคุณข้อหนึ่งก็คือพระพุทธองค์พูดแต่สิ่งที่เป็นจริงแต่พุทธองค์ก็บอกว่าถ้าเป็นสิ่งที่เป็นจริงที่คนฟังแล้วจะไม่ชอบท่านจะพูดตามในกาลเทศะอันสมควรแต่สิ่งที่ไม่จริงถึงแม้ว่าคนจะชอบท่านจะไม่พูดเป็นอังคาร อันนี้คือพระตถาคตธรรมชาติของพระตถาคตเป็นเช่นนั้นเองรันถ้าหากว่าพุทธองค์ทรงทราบว่าการวินวายใจเกิดสวรรค์นรกอะไรเนี่ยไม่มีแต่ท่านสอนเพราะต้องการให้คนเคารพนับถือและคนมาปฏิบัติธรรมก็เรียกว่าเป็นการโกหกเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างถึงจะไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนตัวก็ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าจริงหรือไม่อย่างนั้นพุทธเจ้าแบบหลงเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีทั้งที่ไม่มีก็ไม่ตั้งใจโกหกแต่หลงก็ถ้าถือหลักนี้แสดงว่าเราไม่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เราก็มาพิจารณาตรงนี้บ้างที่จริงอยู่ว่าเรื่องนี้เราพิสูจน์ไม่ได้และเราก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างนี้อยู่เสมอแต่ในขณะเดียวกันการตัดสินการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆในชีวิตมันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อต่อเรื่องนี้ด้วยว่า ถ้าหากว่าชาตินี้เรายังไม่บรรลุธรรมเราจะไปไหนเราควรจะเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างไรบ้างดังนั้นศรัทธาจึงมีทางที่นำไปสู่การโฟกัสการเลือกเฟ้นการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตแต่ด้วยปัญญากำกับก็รู้ว่านี้ก็เป็นไม่ใช่การรู้เห็นความเป็นจริงนะมันเป็นความเชื่อด้วยเหตุผล นี่การรักษาศีลอยู่ในกรอบของศีล5ถึงแม้ว่าเราจะมีความผิดพลาดบ้างจะมีอะไรบ้างอย่างน้อยเราก็สบายใจได้ว่าตายแล้วไม่ที่อบายมันเป็นเครื่องรับประกันความปลอดภัยในวัฏสงสารนั่นจะเป็นถ้าเราเป็นผู้มีศรัทธาแล้วจะไปต่อรองอะไรไม่ได้และต่อรองว่าเอ๊ะถ้ารักษาศีลข้อที่1ที่2ที่3ที่4ให้เข้มงวดข้อที่5ขอเอาไว้น้อยได้ไหมอันนี้เราเรียกว่าต่อรองกับพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เหมาะสมส่วนการควบคุมกายวาจาการฝึกพฤติกรรมต่างๆมันก็มีผลต่อจิตใจมันก็เป็นส่วนหนึ่งของจิตภาวนาได้เพราะว่าทุกครั้งที่มีเจตนาจะเปลี่ยนเปลี่ยนเจตนาจะถือสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เป็นต้นไม่ทำตามสิ่งนั้นก็จะทำให้เจตนานั้นคอยอ่อนลงอ่อนแรงหรือว่าเหมือนกับกล้ามเนื้อที่ไม่ได้ใช้มันก็รีบมันไม่ได้ตายไม่ได้หมดทีเดียวแต่จะอ่อนไปมากเพราะกลายเป็นนิสัยว่าเจตนาจะทำบาปกรรมจะพูดจะเกิดเมื่อไหร่รู้แล้ววางนานๆเข้ามันจะเกิดน้อยลงเพราะเกิดไม่รู้เกิดมาทำไมจำเปรียบเทียบเหมือนแมวแมวมาที่บ้านแล้วแมวแมวแมวแมวสงสารมันก็ไปวางนมสดให้มันกินวางนมสดมันก็มาทุกวันถ้าวันไหนเราตกลงว่าแมวตัวนี้นิสัยไม่ดีไม่หายละวันแรกเนี่ยมันก็จะแมวแมวแมวแมวแมวแมวโอ้โหมาเอาใจเราเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่ไม่เคยเอาใจวันที่สองก็ดูมันยังมีความหวังอยู่แต่วันที่สามที่สี่ผมไปบ้านอื่นซะดีกว่าผมแมวไม่รู้คำว่าจงรักภักดีอันตรมาเป็นคนอคติตัวแมวนิดหน่อย นี่ ทีนี้กิเลสก็เป็นคือเราไม่ทำตามบ่อยๆแล้วมันก็จะมันจะไม่แรงเหมือนแต่ก่อนอย่างคนที่เขาโอ้ยมันทำไม่ได้มันอดไม่ได้อันนี้ก็ไม่จริงหรอกเพราะอย่างน้อยก็มันก็ทำให้อ่อนลงได้บ้างถึงจะไม่หยุดทีเดียวแล้วก็ยังทำให้มันดีขึ้นทำมาเลยมีนู่นนานมากแล้วมีคนกับท่านอาจารย์ครับผมเป็ดมืดเป็ดด้านเลยครับมันทำยังไงทำมาก็เอาให้มันมืดสัก7ด้านซะก่อนแล้วก็ตั้งเบ้าให้มันมืด6ด้าน5ด้าน4ด้านในที่สุดมันก็สว่างไปเองนะครับเกิดอยากให้มันทันทีมันก็ไม่ได้เมื่อสะสมกิเลสไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้ามาทำได้ที่บอกว่ามันอดไม่ได้มันทำไม่ได้นะก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องแบบกลับใจเป็นคนใหม่ภายในวันเดียวแต่จะต้องมีความพยายามค่อยๆขัดเกลาเนี่ยนั่นในการรักษาศีลสิกขาบทสิกขาศีลห้าข้อเป็นเครื่องระลึกของสติเจริญสติในชีวิตประจำวันจะเจริญสติอย่างไรบางคนว่าจะเอาลมหายใจทั้งวันหรือจะเอาพุทโธทั้งวันแต่มันไม่ได้ใช่ไหมเวลากำลังพุทโธพ่อเครื่องเล่นของหนูอยู่ไหนพุทโธก็นะเครียดนะเป็นอย่างนี้แล้วนั้นก็จะต้องปรับให้เหมาะสมแล้วก็สิ่งที่เป็นหลักเลยในชีวิตประจำวันคือศีลห้าข้อที่นี่ศีลห้าข้อนี่เราอันนี้เป็นพื้นฐานเราก็ยังสามารถบัญญัติข้อวัดปฏิบัติส่วนตัวเพิ่มเข้าไปเพื่อเป็นเครื่องระลึกของสติยกตัวอย่างหนึ่งอย่างในเช่นในศีลข้อที่3ถ้าเรามีคู่ครองแล้วก็ควรจะคิดสร้างข้อวัดปฏิบัติเกี่ยวกับกรรมติดต่อกับชายอื่นหรือหญิงอื่นเช่นในเรื่องโทรศัพท์เรื่องไลน์เรื่องโซเชียลมีเดียหรือว่าไอ้เรื่องการที่จะพูด2ต่อ2กับผู้ชายหรือผู้หญิงที่ไม่ใช่คู่ครองคือแต่ละคนนี่บริบทก็ไม่เหมือนกันอะไรเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนกันแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ถ้าเราคิดเป็นข้อวัดปฏิบัติขึ้นมามันก็เป็นที่ตั้งของสติได้นั้นศีล5นี้ก็เป็นพื้นฐานแต่เราก็สามารถใช้หลักนี้ว่าเป็นเครื่องระลึกในเจตนางดเว้นเพื่อคือในชีวิตประจำวันบางทีมันเอขาวดำมันน้อยใช่ไหมมันสีเทาอ่อนสีเทาแก่นี่มันแต่ไอการที่มีสิกขาบทมันก็ตัดไม่ต้องคิดมากจะเอาดีไม่เอาจะเอามันไม่ได้เพราะอะไรเพราะผิดศีลจบมันทำให้สงบขึ้นเยอะนะฮะหรือว่าถ้ามีขอวัดปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งว่าจะเองผมประโยชน์ก็มีมันจะอาจจะดีนะจะดีนะว่าไม่เพราะอะไรเพราะเราขอวัดปฏิบัติเป็นอย่างนั้นมันจะทำให้ง่ายขึ้นส่วนการฝึกจิตเองเราก็โอ้ก็ไปพูดถึงเรื่องปัญญาทีกับปัญญากับศีลที่ว่าล้างมือซึ่งกันและกันศีลในทางพุทธศาสนาต้องเกิดจากความสมัครใจเกิดจากปัญญาที่พิจารณาเห็นประโยชน์ของศีลแต่ละข้อและพอเห็นโทษของการละเมิดศีลแต่ละข้อมีปัญญานำ ส่วนการฝึกจิตอาตมาก็เน้นมากเรื่องสัมมาวายามะอันนี้ก็โครงสร้างการปฏิบัติคือปฏิบัติคือใช้เทคนิควิธียังไงท่าที่ยังไงวางใจอย่างไรเพื่อจะป้องกันไม่ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นในที่นี้ในเวลานี้ซึ่งอยู่ที่อยู่ในห้องพระก็อย่างหนึ่งอยู่ที่วัดก็อย่างหนึ่งอยู่ที่บ้านก็อย่างหนึ่งที่ทำงานก็อย่างหนึ่งมารหรือกิเลสที่พร้อมจะเกิดขึ้นมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะนั้นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในการป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นก็ต้องปรับให้เหมาะสมในเมื่อจิตมันเกิดกิเลสแล้วก็เช่นเดียวกันก็ต้องรู้สึกนี่คืองานนี้คือธุระที่ต้องทำที่ต้องจัดการแล้วการปลูกฝังคุณงามความดีนะอยู่ที่นี่นะมันจะอย่าไปบ่นอย่าไปเศร้าว่าไม่มีเวลานั่งสมาธิเลยไม่มีเวลาเดินจงกรมเลยวันนี้ถามว่าในที่นี่มันมีคุณธรรมข้อไหนนี่ที่เราทำให้เกิดขึ้นได้เริ่มตั้งแต่เรื่องความอดทนเรื่องความสันโดษเรื่องการสำรวมอินทรีย์เรื่องการฟังด้วยจิตใจเป็นกลางไม่อคติก็มันจะมีเยอะแยะเลยในการดูแลและการพัฒนาคุณธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ยิ่งขึ้นไปทีนี้การที่เรามาปฏิบัติธรรมในไตรสิกขาคือเรามองตัวเองเป็นนักศึกษาเราเป็นนักศึกษาชีวิตแต่เราก็สังเกตว่าในบางช่วงรู้สึกจะเรียนรู้อะไรได้ง่ายในเวลาอื่นมันไม่ค่อยอยากจะเรียนรู้มันโดดเรียนบ่อยๆเป็นเพราะอะไรเราก็สังเกตว่าถ้าเรานั่งสมาธิเดินจงกรมในรูปแบบโดยเฉพาะตอนเช้าตอนกลางคืนมันจะทำให้เราพร้อมมีความพร้อมที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์พร้อมที่จะป้องกันกิเลสพร้อมที่จะพัฒนาคุณธรรมนั้นจิตใจที่พร้อมนี่จะมีหนึ่งจะไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมเหมือนแต่ก่อนเรื่องสรรเสริญนินทาเรื่องได้กำไรขาดทุนเรื่องการได้ยศการเสื่อมยศไอ้พวกนี้ที่เป็นเรื่องธรรมดาของโลกมันจะรู้สึกแต่มันไม่ถึงใจแล้วถ้าจิตใจเราเนี่ยฝึกสติฝึกสมาธิ อย่างดีเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ในห้องเมื่อวันห้องนี้แล้วข้างนอกนะโอ้ฝนตกหิมะตกอะไรมันก็มองเห็นมารับรู้อยู่แต่มันเข้าไม่ถึงเพราะว่าเรามีกระจกเรามีกำแพงมันมีอะไรที่มันกันเอาไว้นี่พลังธรรมอย่างนี้ก็รับรู้อยู่ไม่ใช่ว่าไม่รับรู้ แต่มันเข้าไม่ถึงจิตใจเพราะเรา เรารู้จักดูแลจิตใจวันนี้พูดถึงตอนที่ลุงปูชาเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกเครื่องบินเกิดมีปัญหาทุกคนก็ตกใจว่าเครื่องบินจะตก ลุงพอก็ภาวนาถ้าว่าใช้เทคนิคอะไรลุงพ่อชาเนี่ยหรือว่าตัวเองจะหมดเวลาละท่านบอกว่าท่านก็เอาจิตไว้จิตของท่านไว้ในที่ของมันอันนี้คือไม่ใช่ว่าจะต้องภาวนาจะต้องบริกรรมเอาจิตไว้ในที่ของมันก็นี่คือถ้าเราภาวนาเป็นละนั่นใน ในการฝึกจิตแล้วมีฉันทะในการที่จะพัฒนาคุณธรรมต่างๆไม่ใช่เพื่อจะเป็นนั่นเป็นนี้เพื่อจะได้ถ้าภาวนาเพื่อจะได้เพื่อจะเป็นด้วยความคาดหวังเป็นต้นอันนี้ก็จะไม่ค่อยได้ผลจะเครียดแต่ถ้าทำเพื่อจะทำเพื่อจะสร้างเหตุให้มันดีที่สุดแล้วก็มีความสุขในการในการปฏิบัติยังคุยความสุขในการคอยสู้กับกิเลสกับการมันก็เหมือนกับเป็นกีฬามันมันมากนะมันจะไม่ต้องไม่เศร้าโอ้ยกิเลสเราเยอะเราจะโอ้วันนี้มันดีเนาะแล้วก็มีตัวนั้นให้มาท้าทายตัวนี้มาท้าทายนะ ชีวิตเรานี้ไม่จืดชืดนี่ว่ามีกิเลสมาหลอกอยู่เลยมีอะไรทำแล้วก็มีความสุขในการเจริญในสิ่งดีงามแต่เมื่อเราเห็นสิ่งดีงามว่ามันเกิดยากขนาดไหนเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องอนุโมทนาบ้างอย่างในสติปัฏฐานสูตรบอกว่ามีกิเลสก็รู้ว่ามีกิเลสไม่มีกิเลสก็รู้ว่าไม่มีกิเลสก็ไม่ใช่ว่ารู้ว่าไม่มีกิเลสเลยว่ามันดับไปโดยสิ้นเชิงไม่ใช่แต่ในขณะนี้กิเลสนี้ไม่ปรากฏอันนี้พุทธองค์ก็เน้นในข้อนี้คือถ้าเอาแต่ว่ามีกิเลสก็รู้ว่ามีกิเลสนะบางทีก็หนักเหมือนกันฮะแต่เราต้องสังเกตในเวลาไม่มีกิเลสเวลาจิตใจเราปกติเวลาจิตใจมีสติโอ้มันดีมันงามอย่างนี้เนาะแล้วก็รับรู้ในความดีความงามของคนรอบข้างด้วยแล้วรู้จักอนุโมทนาแต่ในการปฏิบัติบางทีถ้าหมกมุ่นแต่เรื่องกิเลสตัวเองการปฏิบัติของตัวเองการนั่งสมาธิแต่ละครั้งโอ้ทำไมครั้งนี้เมื่อวานนี้มันดีดีวันนี้พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เหมือนเมื่อวานนี้แต่มันไม่ได้เลยทำไมไม่มีเนี่ยนะนะจู่บางคนก็ยิ่งน่าสงสารกว่านั้นท่านอาจารย์ครับผมเมื่อ5 ปีที่แล้วก็ยังพยายามจะให้เหมือน5 ปีที่แล้วนะดันเรา5 ปีที่แล้วก็5 ปีที่แล้วเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้เราก็ทำให้มันดีตรงนี้แล้วก็ให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้อันนี้ไอการที่ว่ามันให้ความสำคัญกับแต่ละครั้งที่นั่งสมาธิว่ามันขึ้นหรือยังอู้มันลงทำไมไม่ขึ้นมันลงมันไม่สงบหรอกไอเราก็ควรจะมีการทบทวนการประเมินผลเป็นระยะแต่ไม่ใช่ทุกชั่วโมงทุก2 ชั่วโมงมันเกินไปทีนี้ในเรื่องการดูแลจิตใจก็สังเกตว่าเวลาจิตใจหดหู่ได้ทำยังไงมันเหอะเหิงมันทำยังไงมันเวลามันตื่นเต้นนี่ต้องให้มันเย็นลงยังไงเวลามันหดหู่ไม่มีกำลังใจมันจะทำยังไงและไม่มีกำลังใจนี่หนึ่งให้ความกตัญญูให้เราพิจารณาในให้เราระลึกอยู่ในบุญคุณของครูบาอาจารย์บุญคุณคุณพ่อคุณแม่บุญคุณของเพื่อนของกัลยาณมิตรแค่นี้ไม่ถ้าเราคนเราเนี่ยต้องมาเชื่อว่าระลึกอยู่ในบุญคุณไม่กี่วินาทีไม่กี่นาทีจิตใจก็มีความสุขขึ้นมาทันทีระลึกอยู่ในคุณงามความดีที่เคยตัวเองเคยทำไว้มันก็มีความสุขได้นี่ก็เป็นการแก้ปัญหาตัวเองการปฏิบัติคือการแก้ปัญหาจิตใจเริ่มจะมองอะไรในแง่ร้ายจะแก้อย่างไรจ ิตใจกำลังแบบหลงเพลินอยู่กับสิ่งหนึ่งจะแก้อย่างไรจิตใจหดหู่จะแก้อย่างไรเนี่ยก็คือการปฏิบัติธรรมเอาธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือเอาไปใช้ในเมื่อจิตใจเมื่อเราฉลาดในการบริหารอารมณ์ในคอยฝึกจิตใจให้เป็นบุญเป็นกุศลสิ่งที่ปรากฏคือความไม่เที่ยงการที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามเหตุตามปัจจัยอันนี้คือความนี้ก็เริ่มเห็นตามความเป็นจริงในความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงคงไม่มีใครในโลกนี้ที่จะปฏิเสธได้ใช่ไหมแล้วเดินทางไปขั้วโลกเหนือธรรมขอโทษคุณเอสกิโมครับชีวิตเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับใช่ครับไปตะวันออกกลางไปหาไอ้ผู้นำไอซิสขอถามว่าในความเห็นของคุณในสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าใช่คือทุกคนไม่ต้องยอมรับแต่ว่ามันจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเราจะทำให้เราปล่อยวางความอันนี้ก็คือต้องมีสติต้องมีสมาธิมันจะเป็นการรู้การเห็นอีกระดับหนึ่งไม่ใช่แค่ความคิดและการยอมรับทั่วไปนั้นก็ต้องฝึกจิตให้พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างการปฏิบัติคือทำให้จิตใจพร้อมที่จะเห็นไตรลักษณ์เพราะทุกจะดับเพราะเราเห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์ที่ไหนเห็นในรูปในเวทนาในสัญญาสังขารวิญญาณไม่ต้องไปหาดูที่ไหนดูที่ตัวเรามีกายมีใจในพร้อมอยู่แล้วแต่ต้องฝึกจิตใจให้รู้จักวางสิ่งไร้สาระวางความบันเทิงในสิ่งที่ไม่จริงไม่จังเพื่อจะได้น้อมไปจะได้เห็นความจริงที่กำลังปรากฏต่อหน้าต่อตาเราแต่เราเคยมองข้ามไม่เคยได้รับรู้ไม่เคยได้เห็นอะไรวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรกี่เวลา
อันตรายังสัมกัสสาธุการ